τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 4 Φεβρουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Χρονοδιάγραμμα 8 μηνών προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν με τους φωνικούς τακάτα και άλλες ανακλήσεις. Πολλά τα προβλήματα, ακόμα περισσότερες οι απορίες των πολιτών μετά την ανακοίνωση των χθεσινών διαταγμάτων από τον Υπουργό Μεταφορών. Εγκαταλείπουν τη Σαντορίνη Άρων-Άρων και τα γύρω νησιά κάτοικοι και επισκέπτες. Συνεχίζεται ο χορός των Ρίχτερ στις Κυκλάδες. Μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου προς Αντώνιο Κουντέρες. Απόλυτα συνεργάσιμη και άρρωγος η πλευρά μας στη νέα προσπάθεια που γίνεται στο Κυπριακό. Έτοιμη να συζητήσει αλλά και να απαντήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σκέψεις Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με επιβολή φορών και σε προϊόντα από την Ευρώπη. Έγινε ένα πρώτο βήμα παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και τις απορίες που εξακολουθούν να διατυπώνουν οι πολίτες. Μετά τα χθεσινά δύο διατάγματα, άρχισε η προσπάθεια σχετικά με τις ανακλήσεις οχημάτων με λαττωματικά εξαρτήματα με τον τρόπο ενημέρωσης των ιδιοκτητών. Από χθες ακινητοποιήθηκαν 276 οχήματα, 138 που φέρουν τα κάτα και άλλα 138 λόγω προβλήματος στα φρένα. Υπό ανάκληση είναι επίσης 82.000 αυτοκίνητα, περίπου αυτός είναι ο αριθμός, με επικίνδυνους αερόσακους και σχέση με τις περιπτώσεις αυτές έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα 8 μηνών για αντικατάσταση. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τους διανομείς και τις κατασκευάστριες εταιρείες, είναι αναφορές στο πρωινό δρομολόγιο του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη. Ο Υπουργός εξήγησε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις ως προς την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων αερόσακων σύμφωνα με τους κατασκευαστές. Η απορία φυσικά που τίθεται με βάση τις χθεσινές αποφάσεις που θα κατατάσσονται τα τρία οχήματα με τα κάτα, τα οποία είχαν εμπλακεί σε δύο θανατηφόρα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, με τον Αλέξη Βαφεάδη να απαντά στην δεύτερη κατηγορία των 82.000 οχημάτων.
Το ΤΟΜ ξεκινάει μια προσπάθεια συνεννόησης απευθείας με τους κατασκευαστές, ώστε να εντάξουμε και όλα αυτά τα οχήματα στη βάση δεδομένων των κατασκευαστών για να παίρνουν αυτή την ενημέρωση χωρίς να πρέπει να την ψάχνουν. Δηλαδή, εμείς ιδανικά θέλουμε η ενημέρωση να φτάνει στους ιδιοκτήτες, όχι να αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες να ψάχνουν την ενημέρωση.
Ναι. Τώρα βεβαίως δεν ξέρουμε τι αυτοκίνητο είναι, αν είναι μεταχειρισμένο και αν είχε την υποχρέωση να στείλει, αν ήταν, είχε αγοραστεί δηλαδή εισαγόμενο αυτά τα, η κατηγορία των αυτοκινήτων.
Ναι.
Που δεν ήταν υποχρέωση του διανομέα να ενημερώσει.
Εντάξει, δεν είναι υποχρέωση του, αλλά μέχρι σήμερα έχουμε μια θετική προσέγγιση από τους διανομείς όσον αφορά την υλοποίηση των ανακλήσεων και την ενημέρωση. Αυτό που έχουμε αναλάβει, παρόλο που δεν είναι υποχρέωση του κράτους, εμείς την αναλαμβάνουμε και είναι να βοηθήσουμε όλους αυτούς, οργανώνοντας, συνδράμοντας αυτή την προσπάθεια, να υλοποιηθεί αυτή η ανάκληση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν πετύχουμε μια γρήγορη υλοποίηση της ανάκλησης, είναι το μόνο μέτρο το οποίο θα αφαιρέσει αυτό το κίνδυνο από όλους τους ιδιοκτήτες. Ο λόγος που οι διανομείς δεν επιβάλλουν την ακινητοποίηση, οι κατασκευαστές δεν επιβάλλουν την ακινητοποίηση, είναι διότι το ρίσκο είναι πάρα πολύ χαμηλό και γι' αυτό δεν τα κινητοποιούν. Και αυτό εξακριβώνεται όταν αφαιρεθεί και εκπυρσοκροτηθεί ο αεροσακός, για να δουν αν υπάρχει πράγματι, αν ήταν ελαττωματικός ή όχι.
Ναι.
Στην πορεία έχει δείξει οι στατιστικές αυτών των κατασκευαστών ότι αυτός ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός και γι' αυτό δεν το κάνουν. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι αεροσακοί τα κάτω έχουν πρόβλημα. Κάποιοι από αυτούς έχουν και εκεί έγκυται το ρίσκο της όλης υπόθεσης.
Ναι. Οι 138, τα 138 αυτοκίνητα με αερόσακους τα κάτα που έχουν ακινητοποιηθεί, τι διαφορετικό έχουν? Είναι το ερώτημα που μας κάνουν από το πρωί. Στους 138 τι έχει διαπιστωθεί? Και είναι δύο συγκεκριμένες μάρκες αυτοκινήτων, δύο εταιρείες που έχουν βάλει σε ψηλό κίνδυνο αυτά τα αυτοκίνητα.
Η εμπειρία επιμορφώνει τις αποφάσεις των κατασκευαστών Και τα οχήματα τα οποία έχουμε στην Κύπρο και ακινητοποιούνται είναι αυτά της πρώτης παρτίδας, για τα οποία η εκτίμηση, η αποτίμηση του κινδύνου από τους κατασκευαστές έλεγε ότι αυτά πρέπει να κινητοποιηθούν.
Αυτά τα τρία αυτοκίνητα που γνωρίζουμε ότι ενεπλάκησαν, είχαν δυστύχημα και προκάλεσαν το θάνατο δύο νέων ανθρώπων και τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό ακόμα ενός νεαρού στην Κύπρο. Αν σήμερα τα κατατάσαμε σε κατηγορίες, πού θα τα είχαμε τοποθετήσει? Στα 80, στα 138...
Οι κατασκευαστές για τέτοιου είδους οχήματα, αυτό το μοντέλο, αυτή τη μάρκα, σήμερα τα κατατάσσουν στα οχήματα τα οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν και καλούνται να υλοποιήσουν την ανάκλησή τους στο συντομότερο δυνατό.
Στις 80.000.
Ναι. Ναι.
Μάλιστα. Είναι ενδεικτικό για να καταλάβουμε ότι υπάρχει ρίσκο. Είναι χαμηλό, λένε οι κατασκευαστές, αλλά είναι εκεί.
Τώρα, το χρονοδιάγραμμα των 8 μηνών είναι φιλόδοξο, αλλά διαπιστώνεται καλή θέληση από τους διανομείς να συνεργαστούν. Είναι δηλώσεις που έκανε στο πρωινό δρομολόγιο ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, ο Μαρίνος Μουσιούτας. Τόνισε επίσης ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα και να μάθουμε ποιοι φέρουν ευθύνη για την αδράνεια τόσων χρόνων. Αναφέρθηκε ο κ. Μουσιούτας πρώτα στην πληροφόρηση των πολιτών μέσω του ΤΟΜ, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.
Το πρώτο που έχει επιτευχθεί και φάνηκε ήδη είναι ότι ο κάθε ένας πολίτης μπορεί από μόνος του να γνωρίζει εάν το αυτοκίνητο του περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα των 138 συν 138 αυτοκινήτων που χρειάζονται άμεση ανάκληση ή αν είναι από αυτά που έχουν αερόσακο τα κάτα αλλά δεν είναι για άμεση ανάκληση. Ναι. Αυτό μπορεί ο καθένας με πάτημα ενός κουμπιού να το ξέρει. Άρα, την ώρα που θα πάει για MOT, εάν είναι ελαττωματικός ο αερόσακος χωρίς την άμεση ανάκληση, μπορεί να προχωρήσει η διενέργεια του λεγόμενου MOT, του τεχνικού ελέγχου, και να συνεχίσει την χρήση του αυτοκινήτου του. Το δεύτερο είναι πότε θα γίνουν αυτά. Όντως μπήκε ένα φιλόδοξο σχέδιο 8 μηνών για να πάρει ο κάθε ένας ο οποίος επηρεάζεται από αυτές τις 80.000 στον αντιπρόσωπο της εταιρείας τη οποία έχει το αυτοκίνητό του για να διευθετήσει ραντεβού ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει το αυτοκίνητό του για να γίνει δωρεάν η αλλαγή του αερόσακου. Ναι. Κάποιες εταιρείες χρεώνουν ναι, κακώς κατ' εμένα για να πούν στον πολίτη εάν το αυτοκίνητο τους έχει ελαττωματικό αερόσακο. Αυτό δεν χρειάζεται λογικά πλέον, διότι αυτό κάθε ένας, το επαναλαμβάνω, μπορεί να το πληροφορηθεί άμεσα πατώντας ένα κουμπί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και στο τρίτο σημείο που θα αναφερθώ, ναι, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει διοικητική έρευνα, η οποία ναι, πρέπει να καταλήξει και να δούμε τι πήγε λάθος, τι δεν έκαναν αυτοί που έπρεπε να κάνουν εδώ και τόσα χρόνια.
Όντως, τι έπρεπε να γίνει, δεν έγινε. Και ποιος φταίει που δεν έγινε γι' αυτό? Και είμαστε στη δυσάρεστη θέση να θερνούμε δύο θύματα. Προσπάθεια είναι να τελειώσουμε αυτή την ιστορία το συντομότερο δυνατόν, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων και Ηλεκτρικών Οχημάτων, Αλέξης Άνινος. Όπως είπε στο πρωινό δρομολόγιο, υπάρχουν θέματα διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, επάρκειας προσωπικού αλλά και χώρων με τους διανομείς να συνεργάζονται με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προκειμένου να δοθούν λύσεις. Πάντως, επέμεινε και σήμερα ότι οι διανομείς δεν μπορούν να παρέχουν βεβαιώσεις για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αναμένουν τις διευκρινήσεις από το ΤΟΜ.
Έχουμε ενστάσεις οι οποίες αφορούν τις βεβαιώσεις, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θα εντωθεί κύκλος από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να διευκρινίζει κάποια από αυτά τα θέματα. Εκείνο που κρατώ από το χθεσινό, από τις δηλώσεις του Υπουργού, είναι ότι την πιστή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ναι, και ότι την ευθύνη σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό των αυτοκινήτων που εισάγονται τη φέρει ο εισαγωγέας τους. Ναι. Και όταν μιλούμε για βεβαιώσεις, μιλούμε για κάτι πολύ σοβαρό. Είναι η προϋπόθεση ένα αυτοκίνητο το οποίο αν μη τι άλλο δεν γνωρίζουμε, να δώσουμε εμείς βεβαίωση ότι να επιτραπεί η κυκλοφορία στον δρόμο, δηλαδή να περάσει MOT ή να εγγραφεί ή να μεταβιβαστεί. δίνεις για παράδειγμα μια βεβαίωση είναι ότι το αυτοκίνητο δεν έχει ανάκληση. Αν το αυτοκίνητο έχει εξαρτήματα που, πρακτικά μιλώ τώρα, εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί από αλλού και είναι υπό ανάκληση, πώς μπορείς εσύ να δώσεις τέτοια βεβαίωση. Όπως επίσης και εγκατεστημένα εξαρτήματα μεταχειρισμένα, άλλον τεράστιο θέμα είναι εκείνο, όπως επίσης μετατροπές ή οτιδήποτε άλλο.
Είναι φιλόδοξος, είναι ανέφικτος αυτός ο στόχος για 10.000 αυτοκίνητα το μήνα, προκειμένου σε 8 μήνες να έχουν
αυτό, αυτό εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, τον αριθμό των αυτοκίνητων που έχει να χειριστεί το εξουσιαστημένο δίκτυο.
Γιατί
του,
υπάρχουν
του εταιρείες
που έχουν 30.000 και άλλες που έχουν 10.000.
Ναι, εξαρτάται από, από τις δυνατότητες του δικτύου, των συνεργείων, όπως επίσης και πόσες εργατόρες χρειάζεται. Διότι από έτσι απλά ο αερόσακος συνοδηγού, η αλλαγή του αερόσακου του συνοδηγού χρειάζεται πολλαπλάσιο χρόνο από του οδηγού, ώστε ανάλογα με το μίξ των εργασιών που χρειάζεται, που χρειάζεται να γίνουν πάνω σε κάθε αυτοκίνητο από αυτά τα 1.000-10.000 ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τις ανάγκες του ώστε αυτό να γίνει σε έναν σύντομο χρονικό διάστημα. Η προσπάθεια είναι να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία το συντομότερο δυνατόν, αλλά υπάρχει θέμα σε κάποιες περιπτώσεις διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, όπως επίσης και διαθεσιμότητας εργατοωρών σε κάποιες περιπτώσεις χώρων. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών είναι σε επικοινωνία με τους διανομείς για όλα αυτά τα θέματα, να βρουν τρόπο στην κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε διανομέα, να βρεθεί τρόπος να βοηθήσουν.
Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Λούι, της μητέρας του Κυριάκου Όξινου. Να υπενθυμίσουμε ότι το παιδί έχασε τη ζωή του από την ελαττωματική λειτουργία του αερόσακου Τακάτα. Είχε αυτό τον συγκεκριμένο τύπο αερόσακου στόχημά του ο Κυριάκος. Λοιπόν, η κυρία Λούι τα βάζει με τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Μίλησε στο πρωινό δρομολόγιο, κάνε και μια πολύ απεσιόδοξη πρόβλεψη ότι λίαν συντόμως θα ακούσουμε και το επόμενο θύμα λόγω Τακάτα. Απευχόμαστε πραγματικά ειλικρινά να μην ακούσουμε, να μην μεταδώσουμε ως εκπομπή ή οποιαδήποτε άλλη εκπομπή κάτι τέτοιο. Δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και ειδικά σε σχέση με το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα να κυκλοφορούν τα οχήματα με τους φωνικούς Τακάτα στους δρόμους τους επόμενους δύο μήνες, επισημένοντας ότι πρόκειται για σχεδόν 82.000 ορολογιακές βόμβες που κυκλοφορούν.
Εμένα με έχει απογοητεύσει ηχτρά το ότι έχει συμβεί με τα συγκεκριμένα διατάγματα. Μιλάμε ότι κυκλοφορούν έξω στους δρόμους σχεδόν 82.000 με τα 138 που έχουν ακινητοποιήσει, να πω 81.900, και δεν θα τα ονομάσω τα κάτω, θα τα ονομάσω ορολογιακή βόμβα, κυρία Βρέτη. Έχουν δώσει το δικαίωμα τα υποψήφια θύματα να συνεχίζουν να τα οδηγούν. Το κράτος επερίμενα και με βάση την νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε να λάβει πιο αυστηρά μέτρα τόσο για τις εταιρείες, κύριε Βρετού, όσο και για τους διευθυντές των εταιριών. Με ξεπερνά και λίγα συντόμως, λυπούμε που θα το πω, θα ακούσουμε το επόμενο θύμα. Αυτή η απραξία, αυτή η καθυστέρηση μετρά αντίστροφα, κύριε Βρετού. Αν το αρμόδιο Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει κάτι και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι κάνει, πρέπει οι βουλευτές χωρίς καθυστέρηση να θεσμοθετήσουν πιο αυστηρά μέτρα και να τους αναγκάσουν.
Το θέμα είναι τι κάνουμε με τις 80.000. Πρέπει να καθυλωθούν όλα αυτά τα αυτοκίνητα.
Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια σύνδεση με την τηλεόρασή μας. Βλέπω δύο υπουργούς φιλοξενούμενους του Κώστα Κωνσταντίνου στο Απομέρα Σήμερα, τον Νικόλα Ιωαννίδη, τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάω ο κύριος Ιωαννίδης, να τον ακούσουμε.
Εκ των οποίων 590 είναι Σύριοι, και εδώ ήθελα να σημειώσω ότι μπορεί οι Σύριοι υπήκοοι προς το παρόν να επιθυμούν και αποχωρούν εθελουσίως, αλλά για να γίνει αυτό υπάρχει σοβαρή δουλειά προεργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί. Έχουμε ειδικές ομάδες, έχουν κατακτηστεί ειδικές ομάδες στην υπηρεσία ασύλου του Υπουργείου μας που επεξεργάζονται τα αιτήματα, και στη συνέχεια συνεργασία με την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας, διεξάγονται πτήσεις για επαναπατρισμό των ανθρώπων αυτών. Άρα, ο σημαντικός αριθμός του Ιανουαρίου σε σχέση με τις αναχωρήσεις καταδεικνύει ότι συνεχίζεται ακόμα πιο εντατικά η καλή δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν οι αναχωρήσεις, όχι ως αυτός σκοπός όπως είπα, αλλά για να αποφορτιστεί το σύστημα ασύλου και γενικότερα η κοινωνία μας, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε προστασία σε αυτούς που χρειάζονται, αλλά βεβαίως να προστατεύσουμε και τις κρίσιμες υποδομές του κράτους.
Κύριε Ιωαννίδη, κύριε Χατσόλη, ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Μάλιστα. Προλάβαμε έτσι 1,5 λεπτό από τις δηλώσεις του κύριου Ιωαννίδη. Αντιληφθήκατε, κυρίες και κύριοι, ότι μιλούσε για το μεταναστευτικό, την πορεία εν γέννη εδώ στην Κύπρο με τις εκούσιες αποχωρήσεις αλλά και τις απελάσεις παράτυπων παράνομων μεταναστών. Δεν ακούσαμε κάτι από τον κύριο Χαρτσιώτη, όμως ακούσαμε ένα σύντομο κομμάτι της τελευταίας τοποθέτησης του κυρίου Ιωαννίδη. Είπαμε ότι αλλάξαμε θέμα και θα πάμε στην Ελλάδα. Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη. Κάτοικοι και επισκέπτες εγκαταλείπουν το νησί και τα γύρω νησιά. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Φάνη Παπαθανασίου στο Από Μέρα Σε Μέρα και στον Κώστα Κωνσταντίνο.
Η Σαντορίνη έχει αδειάσει. 6.000 κάτοικοι επισκέπτες έχουν φύγει από το νησί τα τελευταία 24 ώρα. Την ώρα που ο χορός των Ρίχτερ εξακολουθεί να συνεχίζει και βρίσκεται η περιοχή των Κυκλάδων στο επίκεντρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν καταγραφεί 550 δονήσεις στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης, Αμοργού και Ιού το τελευταίο τρίμερο. Και το μέγεθος είναι από 3 Ρίχτερ μέχρι 4,9. Το πρωί είχαμε 4,9 Ρίχτερ. Έγινε αισθητός στις 4:46 τα ξημερώματα, με επίκεντρο 20 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Αμοργού, και στις 8:11 σημειώθηκε άλλη μία δόνηση της τάξης 4,8 Ρίχτερ στην περιοχή. Όπως καταλαβαίνεις, αυτές οι σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί μαζί με άλλες έχουν δημιουργήσει τεράστια ανησυχία. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο γνωστός ΕΑΣΠ, εκτίμησε χθες ότι η έντονη σεισμικότητα στην περιοχή τα τελευταία 24 ώρα ενδέχεται να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, αν όχι εβδομάδες. Ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Λέκας, επισήμανε πως η ιδιαιτερότητα της τρέχουσας σεισμικής δραστηριότητας είναι πως δεν έχει παρατηρηθεί ως αυτό το στάδιο κάποια δόνηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κύρια. Θα ήθελε, όπως λέει σε κάποιες εκτιμήσεις, να υπάρχει μια δόνηση της τάξης 5 με 5,5 που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κύρια. Επομένως, μέχρι να υπάρξει αυτή η κύρια υπάρχει ανησυχία, γιατί δεν ξέρουν σε τι μέγεθος θα είναι αυτή η κύρια όταν θα υπάρξει. Στη Σαντορίνη αποφασίστηκε η απαγόρευση των οικοδομικών εργασιών και πάσης φύσεως εργασιών σε επικίνδυνα σημεία. Υπάρχει απαγόρευση για κάποια σημεία λόγω κατολισθήσεων. Τα σχολεία είναι κλειστά και στη Σαντορίνη αλλά και στην Αμοργό και στην Ίο. Έχουν επικαιροποιηθεί έκτακτα μέτρα από το Δήμο Θήρας να αποφεύγονται μεγάλες συναθροίσεις εντός κτηρίων. Η προσέγγιση να αποφεύγεται σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και πρόσβαση και παραμονή σε λιμάνια που υπάρχουν ζητήματα και είναι κοντά σε περιοχές που μπορούν να υπάρξουν κατολισθήσεις. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διευπουργική σύσκεψη για την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης. Και αύριο θα υπάρξει νέα κοινή συνεδρίαση επιτροπών της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου και της Επιτροπής Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης των φαινομένων στην περιοχή. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Όπως είπα, η Αιτζίαν χθες και σήμερα, εκτός από τις 4 κανονικές πτήσεις, έχει βάλει και άλλες έκτακτες. Χθες είχαν φύγει 1.284 άτομα, σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο με την Αιτζίαν 1.400 άτομα με τις έκτακτες και μόνιμες πτήσεις που υπάρχουν από το νησί της Σαντορίνης. Και φυσικά υπάρχει κόσμος που αποχωρεί και με πλοία, είτε αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι είτε επισκέπτες, Κώστα.
Υπάρχει μια προετοιμασία, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για κάτι πιο μεγάλο σε επίπεδο
σεισμού? Υπάρχει πρόβλεψη, δεν θέλουν να μπουν σε τέτοια σενάρια. Υπάρχει πρόβλεψη, ήδη υπάρχει ομάδα της ΕΜΑΤ εκεί και στρατιωτική δύναμη. Και υπάρχει πρόβλεψη και για ακραία. Αλλά και ακόμη και το ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξουν ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη και συνεχίζεται αυτή η δραστηριότητα, να υπάρξει πλήρης εγκατάλειψη του νησιού. Όμως αυτά είναι ακραία σενάρια που δεν τα έχουν, τα έχουν στο τραπέζι, αλλά όμως δεν έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Τα ρωτάμε αυτά γιατί στη δεκαετία του 80 υπήρξε μια έτσι διαδικασία από πλευρά σεισμολόγων στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα σεισμογενής, για να φτάσουν σε πρόβλεψη σεισμικών μεγάλων σεισμών. Και δεν ξέρω πώς οι σεισμολόγοι ήδη σε τι προβλέψεις και τι εκτιμήσεις προβαίνουν.
Ναι, υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν διάφορα συστήματα που παρακολουθούν. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια πρόβλεψη για να φτάσουμε σε ακραία φαινόμενα. Αυτό που παρατηρούν είναι, να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι το νησί της Σαντορίνης πάντα είχε λόγω του κύκλου ηφαιστείου μια σεισμική δραστηριότητα χαμηλότερης έντασης, 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μέχρι 3. Τώρα αυτό που υπάρχει αυτές τις ημέρες είναι ότι η ένταση, η αυξημένη, αυτές τις σεισμικές δονήσεις, 550 έχουμε πει το τελευταίο τρίμερο, είναι από 3 μέχρι 4,9. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ανησυχεί το φαινόμενο, καθώς έχει ανεβεί η ένταση των Ρίχτερ σε αυτή την περιοχή. Εάν υπάρξουν άλλα φαινόμενα, θα πάρουν και άλλα μέτρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποφάσεις για κάτι μεγαλύτερο.
Κυπριακό, στη συνέχεια σαφές μήνυμα προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η πλευρά μας είναι απολύτως συνεργάσιμη και αρρωγός στην δική του αποστολή και προσπάθεια. Μετέφερε αυτό το μήνυμα λοιπόν στον Αντώνιο Γκουτέρες ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Σε δηλώσεις μετά την συνάντηση με τον επικεφαλή στο ΙΕ, ανέφερε πως η στάση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το μήνυμα επικοινώνησε στο Γενικό Γραμματέα λίγες ημέρες πριν την κάθοδο της κυρίας Ντι Κάρλο στην Κύπρο και μερικές εβδομάδες πριν την άτυπη πενταμερή στην Ελβετία. Επαναβεβαιώσαμε προς το Γενικό Γραμματέα ότι στο δικό του θετικό βηματισμό εμείς θα είμαστε απολύτως συγχρονισμένοι, ανάφερε χαρακτηριστικά, με συγχωρείτε, ο Υπουργός Εξωτερικών.
Μια ιδιαίτερα επικοδομητική συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα, η οποία εστίασε σε δύο θεματικές. Αφενός, τρόπους εμβάθυνσης της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας στο ανθρωπιστικό πεδίο σε σχέση με ζητήματα τα οποία αφορούν την περιοχή μας, και αφετέρου την κατάσταση πραγμάτων στο Κυπριακό. Επί τούτου, επαναβεβαιώθηκε μπρος στο Γενικό Γραμματέα η σαφέστατη, η άμεση και αταλάντευτη βούλησή μας για άμεση επάνωδο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, πάντοτε και αποκλειστικά εντός του πλαισίου που θέτει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Επιπλέον, και εν όψη της καθόδου της κυρίας Ντι Κάρλο στη Λευκωσία, αλλά και της επικείμενης σύγκλησης της άτυπης πενταμερούς, θεωρούμε ότι έπρεπε να σταλεί ένα σαφές μήνυμα, έπρεπε να υπάρχει δηλαδή μια σαφήνεια ως προς το μήνυμα το οποίο πάει προς το Γενικό Γραμματέα, αλλά και μια ενημέρωση σε σχέση με την προετοιμασία η οποία πρέπει να γίνει. Ως προς την προετοιμασία, ακριβώς ενημερώσαμε τα δικά μας βήματα, πώς εμείς προχωρούμε, και τονίσαμε την ανάγκη να υπάρχει απαραίτητη προεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να έχουμε μια θετική κατάληξη. Σε σχέση με το μήνυμα το οποίο πρέπει να επαναβεβαιωθεί και επαναβεβαιώθηκε προς το Γενικό Γραμματέα, αυτό έχει να κάνει ότι στο δικό του θετικό βηματισμό εμείς θα είμαστε απόλυτα συγχρονισμένοι. Αυτή είναι η προσέγγιση μας και πάνω σε αυτή την προσέγγιση θα συνεχίσουμε.
Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για επικοδομητικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την ίδια στιγμή είναι προετοιμασμένη να απαντήσει αποφασιστικά εάν στοχοποιηθεί αδίκως ή αυθαιρέτως. Είναι δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, λίγο μετά το πέρας του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να ακούσουμε την ανταπόκριση χθες βράδυ της Μαρίας Ψαρά, ανταποκρίτριας του ΡΙΚΣ της Βρυξέλλες.
Είναι όλες αυτές οι απειλές που εξαπολύονται σε ρυθμούς πολυβόλου, οπότε δεν θα μπορούσα να μην απασχολήσει ενώ το θέμα είπαμε για την ασφάλεια κυρίως, απασχολεί πάρα πολύ το θέμα των πιθανών, ενός πιθανού εμπορικού πολέμου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να σου μεταφέρω έτσι ένα κλίμα που έμαθα από τους παριστάμενους μέσα από την αίθουσα των ηγετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει σε ενδεχόμενη επιβολή αυθαίρετων και άδικων δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και το πότε ήταν η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στην πραγματικότητα. Γιατί αυτή η εξέλιξη δεν θα είναι θετική ούτε για την Αμερική, αλλά ούτε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου πω το χαρακτηριστικό, τη χαρακτηριστική δήλωση που έκανε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ότι αν υπάρξει εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χαρεί πιο πολύ από όλους η Κίνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε θέματα της άμυνας, είναι μια πρώτη συζήτηση, μια πρόορη συζήτηση, αφού αναμένεται η λευκή βίβλος για την άμυνα της Κομισιόν. Θέλω να σου πω ότι οι ηγέτες δεν έχουν κοινή γραμμή. Πρέπει να αποφασίσουν πού θα βρουν τα χρήματα, τι εξοπλισμούς θέλουν και με ποιους θα συνεργαστούν. Δεν συμφωνούν σε όλα αυτά. Πρέπει να γίνει αυτή η ζήμωση, αυτή η συζήτηση, να ακούσει ο ένας τον άλλον προκειμένου να έρθουν κοντά. Και πάντως, όλοι, Ανδρέα, παραδέχονται και αποδέχονται τη βεβαιότητα ότι πρέπει κάτι να γίνει για την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία δεν πρέπει να εξαρτάται πια ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από κανέναν άλλο.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε με θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Αστυνομικά, στην συνέχεια, η Μαρία Κωνσταντίνου, η ανταποκρίτρια του Ρίξ Τηλεμεσό, είναι στο τηλέφωνο. Μαρία, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με μια έτσι είδηση πιο φρέσκα από το αστυνομικό δελτίο. Να σας πω ότι πριν από λίγο τέθηκε σε κινητοποίηση η αστυνομία στην Λεμεσό και κυρίως τα μέλη της ποδηλατικής αστυνομίας, καθώς προέκυψε ένας καυγάς έξω από κατάστημα στην οδό Γλάστονος. Μάλιστα, πρόκειται για αλλοδαπά άτομα τα οποία στην κατοχή του ενός εντοπίστηκε μαχαίρι, έτσι συνελήφθη. Δεν προέκυψε οτιδήποτε ενώ κάποιος τραυματισμός, απλά ήταν καυγάς, θεάθηκε να κρατά μαχαίρι, λοιπόν, και τα μέλη της αστυνομίας του πέρασαν χειροπέδες. Τώρα, όσον αφορά στα υπόλοιπα, να σας πω ότι η αστυνομία κάνει λόγο για εμβρισμό αυτοκινήτου του 19χρονου, του οποίου μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε τα ξημερώματα ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν στην πολυσύχναστη λεωφόρο της Μακαρίου του Τρίτου. Να σας πω ότι από τη φωτιά το αυτοκίνητο επέστη χτεταμένες ζημίες κυρίως στον μπροστινό μέρος του οχήματος. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο 19χρονος οδηγός εξέφρασε άγνοια για τους δράστες και τα μέλη της αστυνομίας διερευνούν την υπόθεση προσπαθώντας να εντοπίσουν τα κίνητρα και βεβαίως τους δράστες της κακόβουλης ενέργειας. Είχαμε επίσης τη σύλληψη 2 24χρονων οι οποίοι αναμένονταν να οδηγηθούν, ίσως να έχουν οδηγηθεί τώρα ενώπιον του δικαστηρίου σε σχέση με τα επεισόδια της περασμένης εβδομάδας στο κλειστό γήπεδο Απόλλωνα, όπου διεξαγόταν ο αγώνας αντισπέρασης μεταξύ του Απόλλωνα και της Ομόνιας 29 Μαΐου. Να θυμίσουμε ότι ομάδα οπαδών είχαν αρχίσει να πετροβολούν τους αστυνομικούς έξω από το γήπεδο την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ο αγώνας. Είχαμε και τον ελαφρύ τραυματισμό μιας αστυνομικού. Για την υπόθεση τελούν υποκράτηση ήδη άλλα 2 άτομα, το διάταγμα των οποίων εκπνέει αύριο. Προέκυψε μαρτυρία εναντίον των 2, όπως επίσης και μαρτυρία εναντίον άλλων 3 ατόμων, τα οποία και καταζητούνται, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Μαρία μου, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον συνάδελφο, τον Πανίκο τον Ευρυπίδη, τον ανταποκριτή μας στην ΠΑΦΟ, να γίνουν κάποια έργα προκειμένου να μην έχουμε ξανά ίδιες καταστάσεις όπως αυτές του πολύ πρόσφατου παρελθόντος με τον Μαύρο Κόλυμπο. Θα δούμε πώς θα ποτίζουν οι μπάνανο παραγωγή τις φυτίες τους. Πανίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων κινήθηκε γρήγορα καταφέρνοντας να εκτρέψει ποσότητες νερού από το εντατικό έργο της ΠΑΦΟΥ, το φράγμα του Ασπρόκρεμου δηλαδή, προς την δυτική χαμηλή περιοχή της ΠΑΦΟΥ, κυρίως στις περιοχές Κισόνεργας και Πέγιας. οι περιοχές αυτές και οι 250 περίπου μπανανοπαραγωγοί, αλλά και οι ιδιοκτήτες άλλων μόνιμων φυτιών, κυρίως από κάτω και σπεριδοειδών, λάμβαναν νερό από για την άρδευση των φυτιών τους από το φράγμα του Μαυροκόλυμπου, το οποίο έχει αδειάσει εντελώς μετά τη βλάβη που σημειώθηκε στη σύραγγα εκένωσης του φράγματος. Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση που έχει ληφθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στους ιδιοκτήτες μόνιμων φυτιών, θα παραχωρηθεί μόλις το 50% της αναγκαίας ποσότητας νερού, προκειμένου απλά να διατηρηθούν οι φυτίες, ενώ μηδαμινές θα είναι οι ποσότητες που θα παραχωρηθούν για εποχιακές καλλιέργειες. Σε ό,τι αφορά την επιδιόρθωση του φράγματος, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετοιμάζει δελτίο ποσοτήτων για την παραγγελία των υλικών που θα απαιτηθούν, αφού πέραν της αντικατάστασης των σωλήνων θα τροποποιηθεί γενικότερα ο τρόπος επιθεώρησης του φράγματος, που θα επιτρέπει στο μέλλον την επιδιόρθωση τυχόν απολειών, ακόμη και όταν στο φράγμα υπάρχουν ποσότητες νερού. Η εργασία για την επιδιόρθωση του φράγματος, σύμφωνα με πηγές στο ΤΑΗ, δεν προβλέπονται άμεσα, αφού θα πρέπει να ξηραθεί πρώτα η λάσπη στον ταμιευτήρα. Παναγιώτη.
Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε αν ο συνάδελφος Κωνσταντίνος ο Τσιντάς... Όχι, δεν είναι στο τηλέφωνο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του μετά. Είναι στο τηλέφωνο ο Κωνσταντίνος ο Τσιντάς, μας ακούει? Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, θα το διορθώσουμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο επόμενο θέμα, να δούμε τι γίνεται λοιπόν με το τεχνικό πρόβλημα και την αποκοπή των μικρών επιταγών που κατήγγειλα συνταξιούχοι. Ο εκπρόσωπος τύπου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Μπρόνιας, ο Χρήστος ο Διομίδου, δίνει εξηγήσεις στο πρωινό δρομολόγιο και μας λέει ότι ήταν λίγες δεκάδες χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν έλαβαν τη μικρή επιταγή και ήδη γίνονται απαραίτητες διεργασίες, ώστε σήμερα ή αύριο να καταβληθούν κανονικά τα ποσά.
Διαψεύδουμε το δημοσίευμα της Χαραυγής. Η κυβέρνηση με έγκαιρες ενέργειες έχει φροντίσει να απορροφήσει το κόστος των αυξήσεων, ούτως ώστε να μην επηρεαστεί το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων για δεκάδες χαμηλοσυνταξιούχους, και έτσι χθες όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων έχουν λάβει ταυτόχρονα με την αυξημένη σύνταξη που την έλαβαν τέλος του Ιανουαρίου και το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων αναλύωτων. Δυστυχώς ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα έχει αφήσει λίγες δεκάδες επαγγελίες εκτός αυτής της απορρόφησης, όπου η υπηρεσία έχει εντοπίσει άμεσα το πρόβλημα και προβαίνει από την ίδια στιγμή, από χθες το απόγευμα που εντοπίστηκε το πρόβλημα, σε ενέργειες και να έχει ήδη επιληθεί το πρόβλημα. Σήμερα το πολύ αύριο θα μπουν και σε αυτά τα άτομα το υπόλοιπο των χρημάτων. Μάλιστα, αγαπητή κυρία Βρετού, χθες το μεσημέρι έγινε συνάντηση στο γραφείο της κυρίας Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και τον Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Μπρόνοιας και τον Πρόεδρο της ΕΚΙΣΥ, τον κύριο Κώστα Σκαρπάρη, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Εισακούστηκαν αρκετά αιτήματα των χαμηλοσυνταξιούχων, δόθηκαν απαντήσεις.
Μάλιστα. Να δούμε τώρα αν ο συνάδελφος Κωνσταντίνος ο Τσιντάς είναι στο τηλέφωνο. Κωνσταντίνε, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου και Παιδικού Καρκίνου, κατά του παιδικού καρκίνου.
Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου σήμερα. Παγκόσμια Μέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου έχει οριστεί για τις 15 Φεβρουαρίου.
Να, μάλιστα.
Να δώσουμε κάποια στοιχεία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρέσερ συνδέσμων ασθενών, συνδέσμων κατά του καρκίνου, και που οργάνωσε το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Εκεί ο Πάνος Εργατούδης, Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου, ανέφερε ότι υπάρχουν και καλά νέα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου, ιδιαίτερως στην Κύπρο. Έχουμε υψηλά ποσοστά επιβίωσης και επιτυχούς αντιμετώπισης, και κάποια από αυτά μάλιστα είναι και τα ψηλότερα στην Ευρώπη, όπως η αντιμετώπιση του καρκίνου του παχαίως εντέρου, ο οποίος ανέρχεται, τα ποσοστά επιβίωσης είναι στο 72%, ενώ στην Ευρώπη είναι στο 60%. Για τον δε καρκίνο του προστάτη το ποσοστό αυτό είναι στο 99%. και για τον καρκίνο του μαστού είναι στο 93. Είναι ποσοστά, είπε ο κ. Εργατούδης, που καταδεικνύουν και το υψηλά επίπεδα παροχής ιατρικής φροντίδας, αλλά και τα καινοτόμα και νέα φάρμακα που δίνονται στους ασθενείς, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικός ο ρόλος των φαρμακευτικών υπηρεσιών. Αυτό που τονίστηκε είναι ότι πέραν των 40% των θανάτων, και αυτό έχει τεράστια σημασία που σχετίζονται με τον καρκίνο, αφορούν τον τρόπο ζωής μας. Τον τρόπο ζωής μας, τη διατροφή μας, την μη σωματική άσκηση, το αλκοόλ, το κάπνισμα και άλλες συνήθειες, οι οποίες αν αποτραπούν θα οδηγήσουν σε ακόμη πιο μεγαλύτερα αριθμούς επιβίωσης, mm-hmm. αλλά και πρόληψης. Φετινό σύνθημα, Παναγιώτη, να πούμε, τη Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου είναι ενωμένη από τη μοναδικότητα, είναι μέρος ενός τριετούς κύκλου προσπαθειών. Ο στόχος εδώ είναι πλέον η εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση με επίκεντρο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την καλύτερη σχέση με το ιατρικό προσωπικό και τους φροντιστές στο πλαίσιο του συστήματος υγείας. Και ο στόχος εδώ πολύ εξειδικευμένα είναι να καταδειχθεί ότι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς έχει για τον καθένα ιδιαίτερες ανάγκες, χωριστές ανάγκες, τις οποίες θα πρέπει να προσεγγίσουν οι υπηρεσίες υγείας σε συντονισμό. Διεθνώς ο αριθμός που διαγνώσκεται ετησίως με την νόσο είναι 20 εκατομμύρια. Πεθαίνουν τουλάχιστον η μισή από τους ασθενείς. Όπως προαναφέραμε, σχεδόν η μισή από αυτούς τους θάνατους θα μπορούσαν να αποτραπούν με καλύτερο τρόπο ζωής, με καλύτερο σύστημα υγείας και με ενθάρρυνση πιο υγιούς διατροφής και, mm-hmm. Και σωματικής άσκησης. Ενώ στα καλά νέα έχουμε και ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης, όπως η ανοσοθεραπεία και στοχευμένες προσεγγίσεις με στόχο την καλύτερη ιατρική ακρίβεια. Και όλες αυτές οι νέες μέθοδοι, Παναγιώτη, έχουν οδηγήσει σε μείωση της θνητότητας κατά 34% τον τελευταίο χρόνο, έχουν σώσει σχεδόν 5 εκατομμύρια ανθρώπους. Και κλείνουμε με το γεγονός ότι διεθνώς στις πλέον οβάλλοντες ομάδες είναι γυναίκες μέσης ηλικίας, με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η επίπτωση του καρκίνου είναι μέχρι και 80% ψηλότερη σε γυναίκες έως 50 ετών mm-hmm. και πολύ ψηλότερη σε σχέση με τους άντρες και την ηλικιακή ομάδα 50-64 ετών. Να δώσουμε και την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών, η οποία τονίζει τη σημασία, όπως είπαμε και πριν, εξατομικευμένης και συντονισμένης προσέγγισης στη φροντίδα των καρκινοπαθών, και το γεγονός ότι ο καρκίνος συνιστά και κοινωνική πρόκληση, και αυτό απαιτεί ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνεται και διεθνώς. Στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι ο ασθενής, θα πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί με το ιατρικό προσωπικό και τους φροντιστές, με απαραίτητα εχέγγυα, καλύτερη εκπαίδευση και πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Μάλιστα. όλων αυτών των φορέων, με τον ασθενή πλέον να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Κωνσταντίνο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ένα τελευταίο θέμα πριν πάμε σε αθλητική δισιογραφία. Κωνσταντίνος Ιωάννου, Υπουργός Εσωτερικών, με το νέο σύστημα πολυδομικές και οικοδομικές άδειες σε 40 μέρες. Θέλαμε ένα χρόνο προηγουμένως. Τον ακούμε και πάμε αμέσως σε αθλητικά νέα.
Τώρα με το νέο σύστημα ταχείας αδειοδότησης, που ήδη για τις πολυδομικές ισχύει από 2 Οκτωβρίου, οι αιτήσεις πολυδομικές εξετάζονται, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον υπόδαμο και παίρνουν βεβαίωση σε 20 μέρες. Εάν απορριφθεί, τότε ενημερώνονται. Εάν δεν απορριφθεί, παίρνουν βεβαίωση στις 20 μέρες. Επειδή πλέον γίνεται ηλεκτρονικά αυτό, δεν υπάρχει ήδη από τις 2 του Οκτώβρη που λειτουργεί. Έχουν υποβληθεί 322 αιτήσεις πολυοδομικές για σπίτια. Όλες οι 242 που έχουν περάσει 20 μέρες έχουν λάβει απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική, στην 21η μέρα. Και το δεύτερο σκέλος που ήταν οι οικοδομικές που ακολουθούν τις πολυδομικές εφαρμόζεται και από χθες τη Δευτέρα, και αυτές σε 20 μέρες θα παίρνουν την αλόγη βεβαίωση.
20 και 20, 40 μέρες για να πάρει κάποιος την άδεια. Από πού, πώς κάνουμε τη σύγκριση, πού ήμασταν προηγουμένως, πόσο χρειαζόταν ένας μέσος όρος.
6, 7, 8 μήνες για πολυοδομικές και αντίστοιχα για 4, 5, 6, εξαρτάται για οικοδομικές.
Κανά χρόνο δηλαδή.
Περισσότερο. Εξίσου σημαντικό, εντός Μαρτίου θα προχωρήσουμε με το ανάλογη ταχεία αδειοδότηση για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα, 4 ορόφους ή 12 κατοικίες. Εκεί όμως θα σάξουμε και το θεσμό του ελεγχτή δόμησης, που θα, διότι αντιλαμβάνεστε πολύ πιο μεγάλος ο όγκος και πολύ πιο περίπλοκες αναπτύξεις, ο οποίος ελεγχτής δόμησης θα κάνει τους επιτόπιους ελέγχους, θα είναι ανεξάρτητη επαγγελματίας, εγκεκριμένη από το ΕΤΕΚ, οι οποίοι με κλήρωση θα αναλαμβάνουν την ευθύνη να επισκέπτουν τα εργοτάξια σε 3 διαφορετικές φάσεις, στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος, για να ελέγχουν ως προς την ορθότητα εάν τα κατασκευαστικά έργα γίνονται βάσει των σχεδίων. Αντιλαμβάνεστε, θα χτιστούν πολύ πιο γρήγορα τώρα κατοικίες, σε κάποιους μήνες πολυκατοικίες, και εν μέρη θα βοηθήσει
για να μπουν στην απάντηση
του στεγαστικού, ακριβώς, του στεγαστικού θα αυξηθεί η προσφορά.
Λοιπόν, είναι ήδη εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο ο Ανδρέας ο Γεωργιάδης, 12:50 ακριβώς η ώρα. Ναι, μου συγχαρητώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
Τι έχουμε, με τι κάνουμε
αυτή. Ο απόϊχος της χθεσινής βραδιάς, στην αυλαία της 21ης αγωνιστικής, με την Μπάφο, παρόλο που φλέρταρε Μιγκέλα, να της βάζει δύσκολα η Ομόνια 29ης, προηγήθηκε όπως είχε προηγηθεί και στο μάτς του πρώτου γύρου μεταξύ των δύο. Στο δεύτερο μήχρονο, οι περισσότερες επιλογές, η ποιότητα που διαθέτει, προαγωνιστής ο Κορέια, είχε την σέντρα για το αυτογκόλ του Ντεσλάντες, έβαλε το δεύτερο, έχει πάρα πολλούς παίκτες, έβαλε και τα 3 νέα αποκτήματα, τους έριξε μέσα στο παιχνίδι και βλέπεις ότι αυτή η ομάδα έχει βάθος και ότι κάποιες κινήσεις έχουν και σκεπτικό και για την επόμενη χρονιά.
Ναι. Απλώς
κράτα αυτό που σου λέω. Δηλαδή
να δούμε ένα πράγμα για την Πάφο. Δηλαδή, φεύγει ένα παίχτη όπως είναι ο Νατέλ, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ΑΠΟΕΛ, σε ΑΠΟΕΛ που έκανε πρωταθλητισμό.
Και δεν
έπιασε στην Πάφο. Και φέρνει δύο καλύτερους.
Δεν έπαιζε ο Κβίτα.
Δεν έπαιζε ο Κβίτα.
Που είναι ένα εξαιρετικό στόπερ. Λοιπόν, και κατάφερε με αυτήν τη νίκη με ανατροπή.
Σπουδαία μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ με τον Κβίτα.
Ναι, σπουδαία μεταγραφή. Να πάει στο συν4 από τον δεύτερο Άρη. Άνοιξε την ψαλίδα. Στο ντέρπι του Αντώνη Παπαδόπουλο. Ήμουνα παρόν στο γήπεδο, το παρακολούθησα. Εγώ θα πω ότι είναι μια ισοπαλία, ένας συμβιβασμός ανεπιθύμητος με νικητή των Απόλλων που πλησίασε. Το ΑΠΟΕΛ. Πιο ανακουφισμένη ανόρθωση. Το ΑΠΟΕΛ, αν ήμουν εγώ απολύστας, είχα το αίσθημα της ήττας, το συνέστημα της ήττας. Και εξηγώ. Καλύτερη ομάδα με πολύ καλύτερες επιλογές. Θα σου πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στον πάγκο η ανόρθωση είχε τον Θεοδόρο και τον Σποντιάρη, που δεν είναι μορφή για τα παιδιά, αντιλαμβάνεσαι. Τι πρωτοκλασσάτες επιλογές. Και τον Φραν Γκαρσία που είχε να παίξει ο άνθρωπος που είχε ένα πρόβλημα υγείας, το σοβαρό και επέστρεψε. Και το απολύχε. Κέρο, Ντράζιτς, Δόνι, Σαρφό.
Ναι.
Λοιπόν, άρα και ήταν και καλύτερο στο παιχνίδι και δεν κέρδισε. Έναν Αποέλ. Μπορεί να θύμισε έτσι λίγο από τα παλιά αυτόν τον τέρπι. Με χορταστικό, με σασπένς, με ανατροπή σε 4 λεπτά η ανόρθωση, με τον Ελαραμπή να βάζει το 10ο του γκολ, το 10ο ολόπες της ανόρθωσης, σοφαρίζει και να έχει σασπένς, 2 αποβολές στο τέλος, τον Δόνι και τον Γαλανόπουλο. Τον Δόνι θα τον στερηθεί σε 2 παιχνιδιά. Ο Γαλανόπουλος υπάρχει επειδή είναι δεύτερη κίτρινη η δυνατότητα επιλογής. Λογικά θα παίξει με τον Απόλλαν και δεν θα παίξει με την ΑΕΛ. Αλλά έναν Αποέλ να μένει 16 βαθμούς από την κορυφή, να είναι από την τρίτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη στο πλην 8.
Μάλιστα.
Και πλην 6 από την τέταρτη Ομόνια που υπό προϋποθέσεις τέταρτη δίνει και αυτή εισιτήριο. Έναν Αποέλ που αγνοεί την εκτός έδρας νίκη εδώ και 3 μήνες. Δεν ξέρω πόσα χρόνια να πάμε πίσω και αν βρούμε αυτόν το στατιστικό για το Αποέλ. Νομίζω στη σύγχρονη ιστορία του Αποέλ δεν το ξαναβρίσκουμε. 3 μήνες. 7 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια να αγνοεί την νίκη.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς μόνο με την έδρα σου να έχεις στόχους.
Που εντάξει και στην έδρα του έχασε πάλι ντέρπι.
Ναι, αλλά εντάξει.
Και έλα. Από ΑΕΚ και από
μα
Άρη.
Ντέρπι πρέπει να πάρει ντέρπι. Δεν πήρε.
Έχασε την πρόκριση από την Πάφο. Δηλαδή και
είναι εκτός και από τους δύο τίτλους.
Δεν είναι.
Είναι εκτός και από τους δύο τίτλους.
Ναι, 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 ναι.
Και ουσιαστικά το σώζει και τον Χιμένεθ το σώζει. Θα είμαι αυστηρός μαζί του. Η προπτική της Ευρώπης. Ναι. Διότι έχει την Τσέλια την Πέμπτη μετά τον προηγούμενο Απόλλωνα όμως. Ο κύριος Χιμένεθ παρέλαβε την ομάδα και οι αριθμοί δεν είναι με το μέρος του. Ναι. Άνοιξε πολύ ψαλίδα με επιμερών κυρίου Χιμενέθ. Ίσως κάποιοι εξ ημών να βιαστήκαμε και να λέγαμε ότι πρέπει να τον υπογράψει για τρία χρόνια αυτόν τον προπονητή. Δεν έχει κερδίσει συντερπή. Τον διακατέχει μια μεγάλη νευρικότητα. Τα βάζει με τους διαιτητές, τα βάζει με τους παίχτες του. Χθες όρμηξε προς τον Ιταλόν και τον κατήγγειλε. Είπε ότι μόνο ένας τυφλός δεν βλέπει, αφήνοντας αιχμή ως παίχτες του. Την άλλη φορά μας είπε αυτούς έχω. Όμως κάποιοι μου λένε, που είναι η άλλη πλευρά του νομισμού, ότι ο κύριος Χιμένεθ δεν εισακούστηκαν όλα τα θέλω του στη μεταγραφική του Ιανουαρίου, δεν ήθελαν τον καιρό. Αν ισχύει αυτό, εντάξει. Δεν ήμουν εκεί για να το ξέρω. Και ότι δεν πήρε στόπερ που είχε ανάγκη δεξιοπόδαρον στόπερ. Ότι
δεξιοπόδαρο στόπερ, αυτή ήταν η τρύπα στον Αποέλ. Με όσα
και έναν καλό backup του Κιντιγιά, ίσως και καλύτερον του.
Όχι, ο Κιντιγιά δεν είναι για το Αποέλ.
Καλύτερον του.
Δεν είναι για το Αποέλ.
Το είπα λίγο
όταν η Ομόνια έχει το Χαμά.
Όταν
ο δεύτερο τη Πάφου είναι ο Κύπριο που.
Συμφωνώ. Και ο πρόσωπο Σίλβα.
Και πρώτο ο Σίλβα, αντιλαμβάνεσαι, όταν στον Άρη
υπάρχουν. Έχει δύο αξιού.
Ακριβώς. Δεν μπορεί.
Συμφωνώ.
Δεν θα πω στην ΑΕΚ. Ξέρεις γιατί την αφήνω επίτηδες έξω την ΑΕΚ. Γιατί από τις πέντε ομάδες, από τις έξι ομάδες αυτή τη στιγμή, της πρώτης εξάδας του πρωταθλήματος, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, είπαμε, δεν είμαι λογιστής για να γνωρίζω.
Η ΑΕΚ έχει καλύτερο.
Μην το ψάχνεις. Ναι, η ΑΕΚ έχει απείρως καλύτερο. Απλώς την ΑΕΚ τη βγάζω έξω επειδή από τις έξι ομάδες λοιπόν η ΑΕΚ έχει τον πιο χαμηλό προϋπολογισμό, ίσως το μισό ή το 30-40% της Πάφου και του Άρη.
Ναι, ναι,
λοιπόν, και είναι εκεί. Και είναι εκεί. Δεν μπορείς να παίρνεις, ας πούμε, έναν Κιντία για να το βλέπεις ότι έχασες πέντε κομβικότατη σημασία παιχνίδια για κάποιον Κιντία. Και να μου λες ότι δεν παίρνω. Κιντία, ό,τι θέλει, είναι ο άνθρωπος.
Να το ελαφρύνω, να το ελαφρύνω. Μπορώ να κάνω έτσι λίγο.
Και την ίδια στιγμή απέναντι, έτσι,
πάνε, ολοκλήρωση,
ναι, ολοκλήρωση. Απέναντι να είναι αριστερή μπακ, οι οποίοι. Ναι, είναι αριστερή μπακ. Το παιδί είναι κάτι άλλο. Είναι
κύριο Κιντιγιά ή άλλε για τι επιλογέ του. Respect.
Ναι.
Είναι
αλήθεια.
Δεν μπορούμε να.
Ήρθε εδώ και έκανε τα.
Αστειευόμενη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν.
Έκανε τη διαφορά σε αυτό.
Και πλέον. Τίθεται ένα αμφιβόλο ακόμη και παρουσία στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι.
Αν κοιτάζει και πιο κάτω. Αν έρθει ο Απόλλωνας και κερδίσει το Αποέλ.
Ναι. Που δεν είναι απιθανό
οτιδήποτε. Εντάξει, είναι φαβορή όπως στην έδρα του.
Μα όλα είναι φαβορή του Αποέλ, αλλά.
Δεν το δείχνει.
Δεν το δείχνει.
Εάν τον κερδίσει ο Απόλλωνας.
Πόσα φαβορή είδαμε φέτος που χάσα.
Το προσπερνά το Αποέλ αν τον κερδίσει ο Απόλλωνας.
Ναι. Που λες πόσα φαβορή είδαμε που χάσα.
Έχουμε να μιλάμε για ώρες. Για να μην αδικήσουμε και τους υπολοιπούς.
Λίγο έμεινε, τρία λεπτά.
Χωρίς φιλάθλους ο αγώνας 29ης Ομόνιας 29ης Μαΐου με την Ομόνια. Εγώ θα διαφωνήσω και θα σου πω γιατί. Αδικείται το Αποέλ, αδικείται η Ομόνια, αδικείται ο Απόλλωνας. Γιατί επιλεκτικά πήγαν οι οπαδοί της ΑΕΛ στην Πρίστρο. Εγώ αυτό θέτω. Γιατί. Γιατί τους στερήθηκε το Αποέλ τους οπαδούς του. Γιατί θα τους στερηθεί η Ομόνια. Γιατί τους στερήθηκε ο Απόλλωνας. Υπήρχαν ομάδες που πήγαν.
Ναι. Είδα ότι δεν θα πάνε ούτε της Ομόνιας. Αυτό σου λέω. Δεν θα πάνε της Ομόνιας.
Δεν πάνε οι φιλοξενούμενοι. Αυτό σου λέω.
Ναι.
Η Ομόνια 29 παίρνει αυτό που παίρνει. Έχουν κάρτα φυλάθρου. Ναι, άλλον εγώ που θίγω. Απαγορεύτηκε να μεταβούν οι οπαδοί Ομόνια διότι είχαν πληροφορίε. Ήταν έτοιμα τη αστυνομική διάθεση μόρφου του έκαναν αποδεκτό και η κόπη θα το κάνει αποδεκτό.
Ναι, ναι.
Υπήρχαν όμω ομάδε, επαναλαμβάνω, που έχουν μάζαν κόσμο που πήραν οπαδού.
Ναι.
Δεν πήρε η Ομόνια, δεν παίρνει η Ομόνια, δεν πήρε το απλό, δεν πήρε από όλα. Χωρί να έχει καμία ευθύνη το γηπεδούχο σωματείο. Είναι θέματα αστυνομία. Ναι. Είναι επιλεκτικά ποιους παίρνουν.
Κοίταξε.
Αν και έχουμε και λιγότερο θέμα, να ακούσεις.
Ανδρέα μου, εγώ αυτό δεν το απορρίπτω λίγο αυτό μου λες. Ποιαν εννοία. Όχι το απορρίπτω. Το βλέπω από διαφορετικό πρίσμα. Δηλαδή, να πάει στο Ομόνια 29 Μαΐου παραλίμνη που οι άνθρωποι του παραλίμνιου. Ναι, δεν είναι, αλλά εκεί που νιώθουν ότι θα γίνει χαμός, ναι, να απαγορεύσουν. Ναι, διότι πολύ φοβάμαι ότι αν βρεθούν.
Αλλά εντάξει, με αυτά που έχουμε
θα
δει.
Θα έχουμε θέμα.
Έχουμε δει όσα λίστα
εδώ πέρα. Με την, η ΑΕΛ έχασε καθαρά από την ΑΕΚ με 2-0. Και είναι εντολή να δει
την πράγμα.
4-0 από την Ομόνια.
Δεν είχαμε χειρότερα.
Κανεί. Νησάφιν.
Και είναι και κάθετο ο πρόεδρο τη συντεχνία Ισότητα. Όταν ξέρουν να γλιτώνουν του φόρου και να έχουν τα παιχνίδια του χωράει τρύπα του Βελονιού, ότι να κάνουν μη εισήγηση για μη μετακίνηση δεν το κάνουν. Δεν έχουμε καμία ομάδα. Εμεί δεν φοράμε πράσινα, μπλε, κόκκινα. Δεν είμαστε αριστεροί δεξιοί. Θέλουμε το καλό του κόσμου και τη αστυνομία. Η καυστική αναφορά του Προέδρου του Κλάδου του Νίκου Λεζίδη, που ήρθε στην παράδοση
εμείς...
για μια αστυνόμηση φιλοξενουμένων, την κοινοποίησε στον πρόεδρο τη Βουλή, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνη και μια αίτηση για τον κύριο Χαρτσότη, ο οποίο πάει να επισπεύσει τα δύο νομοσχέδια.
Μάλιστα. Το έδωσα από χθες.
Ναι, μπορεί να περάσει και αύριο, νομίζω.
Το έδωσα από χθες. Το έδωσα από χθες να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Θα θρηνήσουμε
στην
θύματα.
Έχω προχωρήσει χθες οι άλλοι δύο συλλήψεις για το handball.
Ναι.
Από όλο νομονέα 29, έτσι.
Έχω πληροφόρηση ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε οδηγία. Τη μεταφέρω τώρα. Έδωσε οδηγία να επισπευστούν, διότι δεν γίνεται
δεν
αυτό
άλλο,
το πράγμα. Δεν πάει άλλο. Θα θρηνήσουμε θύματα και θα είναι αθώος αυτός που ενδεχομένως να είναι το θύμα.
Αν κλείσουν το συνδέσμο, στο σιφίρι θα γίνει.
Πάμε παρακάτω. Σας χαιρετούμε, κυρίες και κύριοι. Σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.